kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, dating Pangulong Donald Trump na pawalang sala sa pangalawang impeachment trial. Mga negosyante sa estado ng Victoria umaaray sa gitna ng snap lockdown. At sa Pilipinas, bilang ng kaso ng UK strain sa bansa, pumalo na sa 44. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, napawalang sala si dating Pangulong Donald Trump sa kaso ng incitement of insurrection kaugnay ng riot sa US Capitol noong ika-6 ng Enero. Matapos ang 5 araw na impeachment trial sa Senado, nahati ang mga boto sa magkaibang partido. Kamakailan, sinabi ng lead Democratic prosecutor na si Jamie Raskin, malakas ang ebidensya na ang dating Pangulo ang nasa likod ng nasabing riot.
It's now clear beyond doubt that Trump supported the actions of the mob, and so he must be convicted. It's that simple. When he took the stage on January 6th, he knew exactly how combustible the situation was. He knew there were many people in the crowd who were ready to jump into action, to engage in violence at any signal that he needed them to fight, like hell, to stop the steal. And that's exactly what he told them to do.
Sa ibang balita, umaaray ngayon ang mga negosyante sa Melbourne sa gitna ng snap lockdown sa estado. Humaharap umano sila sa mga problemang pinansyal lalo na ngayong Valentine's Day at Lunar New Year. Magiging busy weekend sana sa mga negosyo ang linggong ito, ngunit biglang inanunsyo ang 5-day lockdown upang makontain ang UK variant ng COVID-19. Ani Will Newton, may-ari ng Lover Restaurant, malulugi sila nang aabot sa $40,000 na kita.
It's absolutely heartbreaking. I've got 148 phone calls just for Valentine's Day to let people know that we unfortunately are trying to move romance this year till next week. It's very horrible. We've also got to deal with the excess of food and alcohol we had ordered. We've got a couple of hundred oysters sitting in the fridge. We don't have contingencies for this, only just being back on our feet.
Git naman ni Victorian Opposition Leader Michael O'Brien, dapat ay may ibigay na pinansyal na tulong ang gobyerno sa mga nagmamay-ari ng negosyo. Tungo naman tayo sa Pilipinas, mahigit 19 na kaso ng UK variant ang na-detect ng Department of Health na magdadala sa bilang ng mga pasyenteng nahawa sa 44. Sa pahayag ng DOH, 3 sa mga kaso ng UK variant ay nagmula sa Davao Region, 2 mula sa Calabarzon at 8 mula sa mga returning OFWs. Patuloy pang inaalam ng DOH kung ang natitirang 6 na kaso ay lokal na mga kaso o mula sa mga bumalik na OFW. Samantala, nagsimula na ang selebrasyon ng Lunar New Year sa New York na lubos na natamaan ng COVID-19, hindi lalampas sa 45,000 katao ang nasawi dahil sa virus. Ngunit ayon sa 25 anyos na photographer na si Cici Liu, hindi ito makakapigil sa mga tao na magdiwang.
We need something to celebrate. We need something that to just give us good energy and give us just an excuse to be different. And I guess Year of Cow has just allowed us to do something different and do something just completely out of our own mind and go ahead and go straight forward. Like there's a sentence like, 牛气冲天, means like raise up like a bull. So yeah, we all just need that energy just to go ahead, just do it.
Samantala, sa Chinatown naman ng Sydney, umaasa ang ilan na magiging bagong simula ang bagong taon para sa kanila.
Well, just health, prosperity, hope for everyone to be safe, especially during this time of the pandemic.
Happiness and safe and no more COVID in the whole world. Yeah.
Sa sports naman, natalo ng Italiano si Fabio Fognini ang men's number 1 ng Australia na si Alex de Minaur sa diretsong sets. Ang panalo ni Fognini laban kay de Minaur sa score na 6-4, 6-3, 6-4 ay nangangahulugang wala ng natirang Australiano sa Australian Open. Ayon kay de Minaur, naging mahirap ang laban.
I'm not satisfied where I am. I want to be pushing deep in slams and pushing second weeks and look, I'll have more chances and I'll definitely learn from this.
Samantala, natalo naman ng second seed na si Rafael Nadal ang Briton na si Cameron Norrie sa diretsong set sa Rod Laver Arena. Wagi si Nadal sa score na 7-5, 6-2, 7-5. Mag-aharap si Nadal at Fognini sa ika-apat na round at ayon kay Nadal, kailangan niyang maging handa sa napipintong laban.
We played a lot of times. He beat me a couple of times. He came here after an injury, so he will be hungry to play well. Very impressive victory today against Minaur. I saw it in a straight set, so he will come to that match with plenty of confidence. Let's see. No, I need to keep improving.
At para naman sa lagay ng panahon ngayong Linggo, sa mga magde-date ngayong Valentine's Day, may mga forecast ng magandang panahon. Sa Perth ay bagyang maulap, 35 degrees. Maaraw naman sa Adelaide, 26. Maulap sa Melbourne, 22 degrees. Maaraw sa Hobart, 23 degrees. Maulap sa Canberra, 25. Ganun din sa Wollongong, 22. Sa Sydney, bagyang maulap, 25. Ganun din sa Newcastle, 25. Sa Brisbane, may mga ulan, 27 degrees. Sa Cairns naman ay bagyang maulap, 32. Sa Darwin may mga ulan din, 31. At sa Maynila, maulap, 30 degrees. Ito si Claudette Centeno, magbabalik ang SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.